Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Želim vam dobar dan u ime ekipe koja će sa vama biti na talasu radija Slobodna Evropa do 14 sati. Do kraja maja dogovor o dvojnom državljanstvu sa Srbijom najavio Kalamperović. Glavni haški tužilac počinje balkansku turneju. Za investicije u KAP 11 miliona eura. Evropa u najdubljoj recesiji od Drugog svjetskog rata. Ponovo po četvrti put vraćen je istražni postupak o slučaju Bukovica na doradu advokat Sava Popović.
Mislim da se radi dalje nepotrebno na odugovlačenju krivičnog postupka. Mjesto da se nadležni organi, prvenstveno tužilaštvo, založe da prikupe i druge dokaze.
U ovoj emisiji čućemo i zašto u Crnoj Gori ne postoji kultura javnog izražavanja protesta.
Uglavnom imamo najveći dio zaposlenih iz onog socijalističkog perioda. Nisu svjesni izgradnje jednog novog društvenog sistema u kojem radnik objektivno dobija u najvećoj mjeri ono za što uspije da se izbori.
I ovog 4. maja jugonosk talgičari su se sjetili svog maršala.
A ono što smatra njegovom najvećom tekovinom, to je da nas je ubijedio da možemo da živimo zajedno, što smo mi ubrzo nakon njegove smrti demantovali. Da li u pitanju čovjek vijeka ili vijek čovjeka.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović najavio je da će Crna Gora i Srbija do kraja maja postići sporazum o regulisanju dvojnog državljanstva. Kalamperović je za radio Antena M rekao da je realno očekivati da će dvije države ostati pri svojim stavovima o dvojnom državljanstvu, ali da će se dogovoriti o razmjeni informacija o tome ko je iz Srbije primio crnogorsko državljanstvo, a ko iz Crne Gore državljanstvo Srbije. Crna Gora će, kako je Kalamperović naveo, tražiti otpust iz srpskog državljanstva onih državljana Srbije koji žele da dobiju crnogorski pasoš. Međunarodna konferencija o procesu evropskih integracija u Crnoj Gori bit će održana danas u Berlinu u sjedištu fondacije Friedrich Ebert Stiftung. Na skupu učestvuju predstavnici vlasti, opozicionih partija, medija i nevladinog sektora. Najavljeno je da će se crnogorski predstavnici sresti i sa poslanicima njemačkog Bundestaga te drugim zvaničnicima. Vlada Crne Gore odlučila je da se 11 miliona eura od kupoprodaje kombinata aluminijuma mogu iskoristiti isključivo za investiciju u fabrici, a ne za isplatu plate i račune za struju. Uprava KAP-a juče je predložila vladi da se od deponovanog novca isplate plate i dugovi, ali taj predlog nije prihvaćen jer bi se, kako navodi vlada, tako prekršio kupoprodajni ugovor sa vlasnikom KAP-a, centralnoevropskom aluminijskom kompanijom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramert stiže danas u posjetu Bosni i Hercegovini kao prvoj stanici njegove balkanske turneje. Nakon Sarajeva, Bramert će tokom maja posjetiti Beograd i Zagreb u pripremi polugodišnjeg izvještaja Savjetu bezbjednosti. Glavne teme razgovora biće saradnja zemalja regiona s tribunalom i napredak u sprovođenju završne strategije suda, o čemu će Bramert u junu podnijeti izvještaj Savjetu bezbjednosti. Haški optuženici Jovica Stanišić, Frenko Simatović i Veselin Šljivančanin vratili su se danas sa privremene slobode u pritvor Tribunala za ratne zločine. Šljivančaninu će sutra biti izrečena presuda po optužnici za zločine nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru u novembru 1991. Prvostepena presuda je iznosila 5 godina, a u istom procesu prvooptuženi Mile Mrkšić osuđen je na 12 godina zatvora. Treći optuženi Miroslav Radić oslobođen je krivice. Bivšem načelniku službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću suđenje pred tribunalom počeće 25. maja. U Pragu počinje dvodnevna konferencija o saradnji Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana u borbi protiv terorizma. Cilj konferencije je razmjena iskustava i informacije između pravosudnih i sigurnosnih struktura Evropske unije i regiona Zapadnog Balkana. U samoubilačkom napadu jednog tinejdžera u Afganistanu, koji se raznio na ulazu u zgradu provincijskih vlasti, poginuo je guverner provincije Langham i još šestoro ljudi, dok je 10 povrijeđeno, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Napadač je identifikovan kao 14-godišnji dječak iz provincije Paktike. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da se smanjuje stepen uzbune zbog nove gripe virusa A. Meksiko, gdje se gripa pojavila, je saopštio da je najgore prošlo i da gripa ulazi u mirniju fazu. Ipak, direktorica organizacije Margaret Chan upozorava da bi se virus mogao vratiti u potencijalno još težem obliku krajem godine. Do sada je oko 1000 ljudi zaraženo virusom u 26 država svijeta, od čega je 26 umrlo. Evropska unija je danas saopštila da je suočena sa dubokom i sveobuhvatnom recesijom i da će nezaposlenost značajno porasti u naredne dvije godine. Evropska privreda 27 zemalja članica umanjit će se ove godine za 4%, a oko 8,5 miliona radnih mjesta će nestati tokom ove i naredne godine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nastavljamo opširnim pregledom aktuelnosti u Crnoj Gori. U toku kampanje za aprilske parlamentarne izbore vladajuća koalicija je za promociju potrošila preko 700.000 eura, dok su od opozicionih stranaka, na primjer SNP, potrošile oko 200 i Pokret za promjene oko 100.000 eura. Kako je riječ o značajnoj razlici ulaganja u političku promociju, Srđan Janković je potražio odgovor na pitanje koliko je novac uložen u reklamu presudan za izbornu pobjedu u Crnoj Gori.
Odgovarajući na pitanje u kojoj mjeri je uloženi novac u izbornu kampanju i prezentaciju političkih programa uticao na izborni rezultat političkih partija, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da osim novca za dobar izborni rezultat je važna infrastruktura stranke i da li partija ili koalicija nastupaju s pozicije vlasti ili opozicije.
Motivacija aktivista, simpatizera je mnogo veća izražena, iskazana kod simpatizera i aktivista vladajuće partije upravo iz razloga što veliki dio njihovih aktivnosti i ne bude plaćen iz prostog razloga što oni očekuju da će nešto dobiti za uzrat u perspektivi. Za razliku od opozicionih partija koje su najčešće pod velikim pritiskom da ono što da svoje aktiviste isplate nadoknade za uloženi rad. Međutim, najveći svakako efekat po rezultat izborne kampanje ima postojanje infrastrukture. Tendencija i trend je, što se može građani mogu primijetiti, da političke partije sve manje koriste skupe propagandne aktivnosti da bi animirali svoje biračko tijelo, a da prije svega se oslanjaju na i snagu svoje infrastrukture i pokušavaju doprijeti do građana neposredno.
Prema financijskom izvještaju, vladajuća koalicija je potrošila 720.000 eura za kampanju, a Socijalistička narodna partija potrošila je oko 200.000 i Pokret za promjene oko 100.000 eura. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da opozicija ne može opravdati svoj izborni fijasko manjim sredstvima koje je uložila u kampanju. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Naravno da i od kvaliteta ovog dijela kampanje zavisi i konačni izborni rezultat, jer da nije tako ne bi se ni organizovao. Ali svakako i tu ćemo se svi složiti, nikako na ovim proteklim parlamentarnim izborima crnogorska opozicija svoj izborni fijasko ne može pravdati time da smo mi kao koalicija imali i potrošili više sredstava od njih. Suština ovako ostvarenog izbornog rezultata, ponavljam, jeste ali daleko od dominantnog i u dobro osmišljenoj medijskoj promociji poslaničke liste i programa, ali je prije svega odnos građana prema ozbiljnosti te liste i programa koji im se prezentira. I na kraju da kažem da je najskuplja ona kampanja, bez obzira koliko košta, koja završi neuspjehom onog koji je vodi. Kada bi opozicioni lideri objektivno sagledali koliko su para potrošili za sve svoje izborne aktivnosti, a koje su pozitivne efekte ostvarili, pokazalo bi se da se radi o čistom bacanju para.
Kada se uzme u obzir činjenica da zbog teške ekonomske situacije mnogi radnici ostaju bez posla, izdvajanje sume za kampanju vladajuće koalicije je neprimjeren čin, smatra potpredsjednik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
Svakako da materijalna sredstva samim tim financije mogu značajno uticati na izborni rezultat jedne koalicije ili partije na izborima. Ako se tome doda i zloupotreba državnih resursa u političke svrhe i već poznata mašinerija političkih pritisaka, onda se može napraviti ogromna razlika među učesnicima političke trke i smatrati da oni nisu ravnopravni. Ali ono što se prvo nameće kao utisak jeste činjenica da u uslovima teške ekonomske situacije u Crnoj Gori, kada mnogi radnici ostaju bez posla, izdvajanje ovolike svote od strane aktualne vlasti za političku kampanju u najmanju ruku neprimjeren čin. No rezultati izbora su pokazali da jedan dio, veliki dio građana Crne Gore ne misli tako i da je dao glas aktualnoj vlasti.
da od uloženog novca u promotivnu predizbornu kampanju ne zavisi izborni rezultat, primjer je upravo Socijalistička narodna partija, kaže Zlatko Vujović, direktor CEMIA.
SNP je praktično duplirao svoj izborni rezultat u broju poslaničkih mjesta, a da pri tome nije potrošio neka veća sredstva u odnosu na kampanju iz 2006. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Specijalno tužilaštvo za ratne zločine je po četvrti put predmet za slučaj Bukovica, koji je u istrazi vodio Viši sud u Bilom Polju, vratilo na doradu. O razlozima za takvo postupanje u predmetu koji je proglašen službenom tajnom saznajmo u prilogu Sada Sadikovića.
Istražni postupak za slučaj Bukovica po četvrti put je vraćen na doradu. Postupak započet krajem 2007. u kome je svoje iskaze dalo oko 60 svjedoka, iz javnosti nepoznatih razloga ponovo se dorađuje. O uzrocima takvog toka zvanično nije ništa bilo moguće saznati ni u tužilaštvu, koje uporno već godinu i pol traži nove dorade, ni u Bjelopoljskom višem sudu. Taj predmet je naime proglašen službenom tajnom. Nezvanično, radi se o ponovnom saslušavanju istih svjedoka žrtava progona iz Pljevajske Bukovice 92. i 93. kaže nam jedan od njih, po drugi put saslušani Jakup Durgut.
Ja sam drugi put pozvan, praktično rekao sam skoro isto, gotovo isto što je prvi put. Pa uglavnom, oni su vezano za te događaje, ništa posebno. Pa iz toga izvlačim zaključak da bi možda što se prvi put propustilo ovaj put, sve došlo do nekih saznanja i tako.
Punomoćnik rodbine žrtava iz Bukovice, advokat Sava Popović, vjeruje da je četvrto vraćanje predmeta Bukovica iz tužilaštva u istragu svjesno odugovlačenje procesa.
Jer mislim da je to nepotrebno i mislim da se radi dalje nepotrebno na odugovlačenju krivičnog postupka. Mjesto da se nadležni organi, prvenstveno tužilaštvo, založe da prikupe i druge dokaze koji su im vjerovatno na dohvatu. A ovim daljim drugim detaljima i vraćanjima nisam konkretno upoznat. Ali mislim da se uvijek može naći neki razlog da se određena stvar vrati ili da se ispita. Tu ima i nekih objektivnih problema. Objektivni su problemi ti da su, radi se o oštećenim koji su jako stari ljudi. Iako bi neka dokumentacija koja se odnosi, medicinska dokumentacija, možda mogla biti pribavljena ako nije uništena zbog ipak jednog velikog vremenskog perioda.
Odugovlačenje procesa je cilj, a nespremnost Crne Gore za suočavanje sa prošlošću je uzrok neobičnog ponašanja pravosuđa u slučaju Bukovica, kaže aktivista nevladinog sektora Boris Raonić.
Četvrto vraćanje na dodatnu istragu mene navodi na zaključak da očigledno Crna Gora nije spremna bila za kvalitetno suočavanje s prošlošću i za konačno suočavanje s onim što je Crna Gora uradila u Bukovici. Vraćati taj predmet, držati ga tajnim, vraćati ga četiri puta, držati ga tajnim, isključiti nalogodavce, inspiratore, organizatore toga zločina za svo vrijeme, mene jednostavno navodi zaključak, očigledno je Crna Gora poslovila, očigledno Crna Gora nije spremna, njeno pravosuđe, njena javnost da se suoče sa tim što se desilo i da kazne odgovore za taj događaj. Tako da i pored neke početne euforije koju su ljudi koji jednostavno nakon toliko godina su očekivali da se konačno zločinci izvedu pred lice pravde, konačno polako i isplašnjava i vjerojatno ćemo čekati neka bolja vremena da se sazna što se tačno desilo tamo i da oni koji su to uradili odgovaraju.
Za Bukovicu je, podsjetimo, više tužilaštvo u Bijelom Polju pokrenulo istragu protiv sedam lica zbog sumnje da su izvršili zločin 92. i 93. kada je osam osoba izgubilo život, nekoliko desetina kuća popaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano iz svojih domova. Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Za nama su prvomajski praznici koji su i ove godine protekli bez masovnih radničkih protesta uobičajenih u svijetu. I ne samo kada je riječ o položaju radnika u Crnoj Gori, čini se ne postoji kultura javnog protesta. Odgovor na pitanje zašto je to tako potražio je Esad Krcić.
U Crnoj Gori nema građanskih okupljanja radi javnog izražavanja protesta zbog konkretne društvene pojave, pokretanja inicijative ili vršenja pritiska na vlast radi ostvarenja određenog interesa. Jedno vrijeme veoma popularno stranačko mitingašenje je odavno izašlo iz mode, ali takav vid javnog okupljanja nije evoluirao u kulturu građanskog protesta. Razlog za to, po mišljenju psihologa Radoja Cerovića, leži u činjenici da crnogorski građani ne doživljavaju sebe kao snagu koja može uticati na društvena dešavanja.
Ključni preduslov da bi postojala građanska protestna i ne samo protestna nego uopšte građanska inicijativa koja ima namjeru da utiče na politički establishment i na političke odluke u državi je pojam takozvanog empowermenta. Empowerment nije jedna objektivna kategorija nego jedna psihosocijalna kategorija. To je ubjeđenje koje ljudi imaju u većoj ili manjoj mjeri da mogu ili da ne mogu uticati na događaje. Uglavnom, u demokratskim društvima taj empowerment je na visokom nivou, znači ljudi vjeruju da mogu uticati na događaje. U autoritarnim državama je on niži, znači ne osjeća se mogućnost da bi se sopstvenim zalaganjem i inicijativom nešto moglo postići.
Čak ni radnici koji se od početka 90-ih do danas ne mogu pohvaliti visokim životnim standardom nisu spremni na ozbiljnije proteste. Dok daleko imućniji evropski radnici godinama organizuju žestoke prvomajske proteste, radnici u Crnoj Gori su do prije nekoliko godina svakog 1. maja organizovali prvomajski uranak. Radnici su spremni da izađu na ulicu, ali bez kritične mase i energije koja bi pritjerala poslodavce ili vladu uza zid. Do sada se uvijek, uglavnom pred zgradom vlade, okupljalo nekoliko desetina radnika, a obično se sve završavalo nakon obećanja da će im biti isplaćena zarada koja kasni mjesec ili dva. O svojim zahtjevima su tokom nedavne serije protesta govorili radnici nekoliko firmi.
Došli smo ovdje za platu, danas se više poštuje kupoprodajni ugovor i kolektivni ugovor i ono što primamo, razumiješ, je da nam bude isplaćeno na vrijeme.
Mi tražimo da se prema nama ispoštuje to što treba da se ispoštuje, a oni neka rade svoj posao.
Tražimo pomoć, tražimo rješenje, smatramo da smo obaveza vlade Crne Gore.
Snažnih koordinisanih radničkih protesta koje bi organizovao jedan od dva postojeća sindikata u Crnoj Gori nema. Član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević kaže da takav odnos zaposlenih u Crnoj Gori sigurno nije rezultat zadovoljstva kvalitetom života.
Mislim da je nesporna činjenica da radnici nisu zadovoljni u Crnoj Gori ukupnim stanjem, svojim položajem, pravima, zaradama, standardom i svemu onome što proizlazi kao rezultat rada. Možda razloge treba tražiti u onom prethodnom sistemu u kome smo imali taj politički sistem socijalističkog samoupravljanja, radnike debelo zaštićene ustavom, radničkim zakonima, radničkim sudovima i mi danas uglavnom imamo najveći dio zaposlenih iz onog socijalističkog perioda. Imaju još uvijek onu socijalističku svijest, nisu svjesni ukupnih promjena, izgradnje jednog novog društvenog sistema u kojem radnik objektivno dobija u najvećoj mjeri ono za što uspije da se izbori.
Studenti bi trebalo da predstavljaju dio naroda koji bi zbog svoje želje za saznanjem i mladalačke potrebe da mijenja svijet trebalo da bude sklon buntovništvu, ako ne podrivačkom, onda idealističkom. Za crnogorske akademce, međutim, vrhunac organizovanog društvenog angažmana predstavlja organizovanje peticije za dodatni ispitni rok. Student Ivan Vukićević pripada onom drugom manjem dijelu, pa je zbog toga bio i kažnjen. Njega je svojevremeno fizički napao kolega student koji je u međuvremenu sa tadašnje funkcije predsjednika studentskog vijeća napredovao na funkciju studentskog parlamenta univerziteta. Ivan Vukićević.
Žalosno je, ali istinito da su studenti generalno u Crnoj Gori jedna bezoblična masa koja se prilagođava svemu što je se plasira kako od strane univerzitetske gospode, tako i od strane vlasti koje uopšte ne reaguje na neke devijacije u našem društvu. Više je faktora koji utiču na takvo stanje u studentskoj populaciji. Prije svega većina studenata sa kojima se naravno ja lično ne slažem, ali to je realnost, misle da će idući linijo manjeg otpora kao poltroni ostvariti lakše neka prava. Većina studenata gleda samo lične interese kako bi što prije došli do određenog cilja, a na taj se način, dakle pojedinačno, kolektivna prava ne mogu ostvariti, te stoga i nema protesta u Crnoj Gori.
Na pitanje zašto crnogorski studenti umjesto da budu generator slobodne misli i inicijatori društvenih promjena nikad organizovano kroz javne proteste ne podižu glas protiv neke pojave, odgovorio je psiholog Radoje Cerović.
Univerzitet Crne Gore daje profesorima jedna ogromna ovlaštenja nad studentima. Jednu, bukvalno, da kažem, vlast nad studentovom akademskom karijerom, što sve u svemu rezultira i pojačavanjem jednog podaničkog odnosa prema profesoru kao vlasti, kao establishmentu, kao predstavniku neke moći, što znači će dodatno smanjiti mogućnost da studenti misle svojom glavom, ne samo u svojoj profesiji, nego uopšte u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ovog ponedjeljka listamo i svjetsku štampu. Današnji mediji u cijeloj Evropi detaljno se bave razvodom talijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji bi mogao imati i političke posljedice, priredila Sabina Čabarabdeć.
Gospođa Berlusconi kazala je basta, i to nakon skoro 30-godišnje veze i 20 godina braka. 52-godišnja Veronika Vario objavila je to u nedjelju u talijanskim dnevnicima La Repubblica i La Stampa. Ne mogu više živjeti s nekim ko se upušta u vezu s maloljetnicama, kazala je ova bivša glumica koja je pukla nakon slučaja Noemi. Medijski je mogul koji se voli hvaliti svojim donžuanskim uspjesima prošle sedmice otišao na specijalno putovanje u Napulj da bi jednoj 18-godišnjoj plavuši priredio iznenađenje za rođendan. Noemi Leticija je za svoje punoljetstvo od talijanskog premijera dobila na poklon zlatnu ogrlicu s dijamantima. Navodno je papa, kako Berlusconija, opet navodno od milja zove ova djevojka, nudio i auto, ali je Noemi to odbila. A kad je već o pikanterijama riječ, valja podsjetiti da papa svojoj vlastitoj kćerki nije ni došao na 18. rođendan. Sve dok je priča bila samo u medijima, Silvio Berlusconi se smijao i nazivao to ljevičarskim tračevima. Nakon što je prokuhala njegova supruga, osmijeh se zaledio medijskom caru u Italiji. Prije 2 godine on je javno ponudio izvinjenje svojoj supruzi zbog flerta s mladim ženama na jednoj zabavi. Ovaj put 72-godišnji milijarder nije se oglasio nikakvim komentarom. Njihov razvod postaje naime politička stvar, jer Veronika nije samo žena za pokazivanje, nego i vješta politička operativka s izraženim ljevičarskim stavovima. Ako se ona odluči s Berlusconijem sukobiti i na političkoj areni, to bi demoraliziranoj i podijeljenoj talijanskoj ljevici dalo značajan poticaj, piše danas Britanski Times. Veronika Vario je također prije par sedmica javno kritizirala svoga muža i njegovu stranku povodom planova da izaberu atraktivne ženske kandidate za evropske izbore, izjavivši da je riječ, citiram, o besramnim glupostima koje služe za zabavu cara. Veronika Lario, Berlusconijeva je druga supruga. Imaju zajedno 3 djece i sva su već u 20. godinama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Crnogorske partije u Srbiji Nenad Stevović sastao se proteklog vikenda sa specijalnom izvjestiteljkom za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Tema razgovora bio je položaj nacionalne zajednice Crnogoraca u Srbiji, a poseban akcenat je, kako je saopšteno, stavljen na dešavanje u vezi registracije Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Da čujemo detalje od Nenada Stevovića.
Na zahtjev i inicijativu Asme Jahangir, specijalne izvjestiteljke Savjeta za zaštitu ljudskih prava Ujedinjenih nacija i same emisije Ujedinjenih nacija u Beogradu, odazvao sam se pozivu i prisustvovao veoma konstruktivnom sastanku u prostorijama UNDP-a u Beogradu. Ovo je bio prvi sastanak ovakve vrste i ja sam zadovoljan da je do njega došlo i činjenicom da su se Ujedinjene nacije zainteresovale za položaj naše nacionalne zajednice u Srbiji. Za mene je bilo pomalo iznenađujuće, ali u svakom slučaju sam veoma zadovoljan zbog toga što je i specijalna izvjestiteljka prilično dobro informisana i prilično dobro poznaje problematiku Crnogoraca u Srbiji. Ona se zainteresovala i razgovarali smo uopšte o položaju naše nacionalne zajednice. Razgovarali smo o političkom organizovanju, o Crnogorskoj partiji kao zaštitniku političkih i drugih interesa naše nacionalne zajednice. Razgovaralo se o načinu na koji se Crnogorci bore protiv galopirajuće asimilacije kojima su izloženi, o načinu očuvanja nacionalnog identiteta. Ali bi ipak izdvojio da je specijalno izvjestiteljku posebno interesovala kronologija dešavanja po pitanju procesa registracije Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Mi smo je detaljno o tome obavijestili, na kraju smo je kompletnu dokumentaciju svih rješenja ministarstva vjera, naše tužbe Vrhovnom sudu koja je bila prihvaćena i konačno i drugoj tužbi jer u tom sudu od koga očekujemo odgovor, pošto se druga tužba podnijela, ja mislim, u avgustu prošle godine.
Na što ste vi posebno kao najurgentnije pitanje za vas stavili akcenat?
Nama je veoma važno da država Srbija konačno prihvati crnogorsku nacionalnu zajednicu kao jednaku nacionalnu zajednicu, kao sve druge nacionalne zajednice koje žive u multikulturalnoj, multinacionalnoj i na kraju multikonfesionalnoj Srbiji. To je naš problem sa kojim živimo, jer Crnogorska pravoslavna crkva je jedan primjer. Ali tu postoje drugi primjeri, nemogućnost formiranja nacionalnog savjeta, a u državi Srbiji nacionalni savjet je institucija koja je partner sa državom i u kojoj se rješava pitanje nacionalnog identiteta i koja predstavlja veoma dobar model. Ja mislim, i to sam prenio specijalno izvestiteljski, da zvanično Beograd bi konačno trebao da promijeni svoju politiku, prije svega prema samoj Crnoj Gori, i da najavljeni dolazak predsjednika Vujanovića 18. maja u Beogradu možda biti jedan novi početak u odnosu na primjer dvije stare suverene države.
Sa predsjednikom Crnogorske partije u Srbiji Nenadom Stevovićem razgovarala je Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilježimo i jednu zanimljivost. U podgoričkim dnevnim novinama danas je povodom 29. godišnjice smrti predsjednika bivše SFRJ Josipa Broza Tita objavljeno nekoliko čitulja s potpisom nevladinih organizacija Generalni konzulat SFRJ, Klub jugonostalgičara te nekoliko pojedinaca, javlja Petar Komnenić.
Za dugim kolonama svojih mrtvih divizija ode Tito preko Romanije, ode do naše daleke, nepregledne poljane narodne pjesme, odakle kao da je istigao. Stoji u pomenu koji danas na 29. godišnjicu smrti objavljuje takozvani generalni konzulat SFRJ, organizacija koja okuplja poštovaoce Brozovog lika sa centralom u Tivtu. Generalni konzul Marko Perković, koga smo dobili na broj telefona identičan datumu održavanja druge sjednice Avnoja u Jajcu, za naš radio objašnjava kako će za njega ovaj specijalan dan proteći.
Evo danas 4. maja, kao i svake godine, podsjećamo se na najtužnijih dana u našoj istoriji, smrti najvećeg sina naših narodi, narodnosti, kako smo ga zvali, druga Josipa Broza Tita, i to je upravo i vrijeme za podsjećanje na ono je sretna vremena provedena u našoj zajedničkoj domovini Jugoslaviji i pogotovo na onu utakmicu Hajduk Crvena zvezda koja je bila definitivno više od igre, odnosno kada smo sa jednim specifičnim izrazom boli i tuge, ali ponosi dostojanstva s fotografijama koje su obišle svijet, podsjetili se na ono vrijeme kada smo mi bili, rekao bih, u pravom svijetu. Mi ćemo u Tirtu danas obilježiti to na naš tradicionalan način, znači početkom fudbalskog turnira Kup maršala Tita, koji počinje u 14.45 da bi u 15.05, znači u vrijeme smrti druga Tita, sirene zaustavile prvo poluvreme i odali poštu najvećem sinu naših naroda i narodnosti. Zatim će se utakmica nastaviti, normalno život ide dalje, ali sjećanje na blijede i na sve ono što je Tito za nas učinio.
To e sad rekao, mnogi pamte i te mračne faze, da tako kažem, Brozove vladavine. Danas kad poredite to vrijeme sa ovim današnjim, šta vas najviše tjera da kažete da je to bio svijetli period naše istorije?
Pa sve ono što, znači Tito kao personifikacija jednog vremena sretno provedenog u Jugoslaviji, znači mi prema drugu Titu nemamo osjeć idelo poklonstva. To je bio živ čovjek sa svojim vrlinama i manama kao i svaki drugi. Međutim, ono što je on ostavio nama u amanet, da kažem, mi smo veoma brzo rasprškali, odnosno razbili, a ono što smatra njegovom najvećom tekovinom, to je da nas je ubijedio da možemo da živimo zajedno, što smo mi ubrzo nakon njegove smrti demantovali. Ono što krasi Tita, znači ono što niko ne može da mu spori, to je da je jedan od najvećih državnika 20. vijeka, znači čovjek koji je obilježio to stoljeće, da li u pitanju čovjek vijeka ili vijek čovjeka. Tito znači je izdržao sve probe vremena i poslije 29 godina od svoje smrti evo definitivno se vraća u svojoj onoj apsolutnoj veličini.
Još jedan obožavalac lika i dijela druga Tita, Branko Banja Kaluđerović sa Cetinja, koji već po tradiciji pomenom obilježava godišnjicu smrti Josipa Broza, nije se mogao dobiti. Kaluđerovićev broj telefona koji predstavlja Titov datum rođenja danas nije bio dostupan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Pred kraj emisije jedna najava. Predsjednik Crne Gore počeće s jutra konsultacijom mandataru za sastav nove crnogorske vlade. Na konsultacijama neće učestvovati dvije najjače opozicione stranke SNP i Nova Srpska demokratija. Podsjetimo, predsjedništvo vladajuće DPS je krajem prošle sedmice odlučilo da Vujanoviću za mandatara predloži dosadašnjeg premijera i lidera te stranke Mila Đukanovića. Najavljeno je da bi nova crnogorska vlada trebalo biti formirana do kraja maja. Toliko u pregledu aktuelnosti za 4. maj, poštovani slušaoci. Iz našeg centralnog studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Ukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.